Pagod ka na ba sa kakahanap na impormasyon sa internet? Sawa ka na ba sa sobrang daming search results na lumalabas sa Google? Nainis ka na ba sa paputol-putol na internet connection? Yun lang ba? Huwag ka nang mag-alala! Narito na ang sagot sa mga problema mo. Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang gabi na tuloy, no? Magandang tanghali po, mga classmate. Nagulat ako dun sa sinabi kasi ang on cue po namin lagi yung magaganda at nagagwapuhang librarians. Yes. O yun po. Magandang tanghali po, mga classmates. Nandito na naman po tayo sa Live Radio, Librarians sa Radyo. So, another Wednesday pananghalian po para makasama namin kayo, mga classmate. Medyo maulan pa rin sa labas. Pero po, yung mga estudyante po natin, si Isko at Iska dito ngayon, ating mga classmate, ay medyo nakakahinga na. Kasi tapos na po ang Hell Week, di ba? So, medyo yung iba po nagpapasa na lang po ng kanilang mga requirements sa kanilang mga professors. And yun, bakasyon moments na naman po tayo. Pero, dahil ganun pa man, tuloy-tuloy po ang ating usapan dito sa Live Radio, Librarian sa Radyo. Nung nakaraan po, itinutuloy lang po natin ang ating series doon sa Hello Neighbors, Must Go Libraries for Readers and Researchers near UP Diliman. Nung nakaraang linggo, natunghayan po natin ang Ateneo Rizal Library. Ngayon naman po, ating bisitahin ng isang kapitbahay natin. Yung pong tinatawag nating public library na malapit po dyan sa Quezon City Hall. Ito po yung Quezon City Public Library. Na ngayon po ay may bagong pangalan na pala. Ang Quezon City Library and Information Center. At para po tunghayan na po natin kung gaano kaganda itong Quezon City Library Information Center para po malaman naman natin ang kanilang koleksyon, paano ang mga isko at iska magagamit ang kanilang pribileyo bilang residente dito sa Quezon City at dahil nag-aaral din sila dito sa Quezon City. So, ang ating pong natatanging panauhin ngayon ay si Miss Marisa Chico. Ayun po. Ang Head of Technical Services ng QCLIC.
Magandang hapon o magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig dito sa Live Radio or Librarian sa Radio.
Okay. At syempre po, inuna ko po kasi si guest naman po para maiba naman po. At napapansin nyo po, ang boses ko lang po at walang medyo maingay dito. Tatatlo lang po kami dito, ang associate producers, at ako lang po ang nandito kasi po may ongoing event po kami sa University Library, sa main library sa Gonzales Hall. Kanina pong umaga, meron po kaming library address ni Mr. Chito Angeles, ang ating University Librarian. Kanina po, natunghayan natin kanina umaga. Natunghayan po naming mga librarians, mga kawaninang Diliman Libraries, ang mga pagbabago at mga isusuong na pagbabago na sa library, ang mga digitization, automation, mga RFID, RFID na gagamitin natin bago sa ating student IDs, pati po ang retrofitting at pagpapaganda ng ating Gonzales Hall. Nandun po lahat ng mga plano, pati po ang reorganization po ng iba't ibang division at section ng main library. So, kasama din po dyan ang mga exciting na services na natunghayin natin na ibibigay po, magiging available na po para sa ating mga classmates sa susunod na semester. At ganun pa rin po, nakakatuwa po, bago po ang library address ni Mr. Chito Angeles, natunghayan po natin ang Loyalty Service Award para sa mga kawaning umabot na po ng 10 taon hanggang 40 years na nag-serve na po ng dito sa atin sa UP ng 10, 15, 20 and so on and up to 40 years. Natunghayan din po natin bago pagkatapos po ng library address ni Sir Chito ang ASD General Assembly, ang Asosasyon ng Aklatan at Sinupa ng Diliman Incorporated ay nagkaroon ng General Assembly pagkatapos po ng library address ni Sir Chito Angeles. At mamaya naman po ang ECO Seminar nagaganapin din po sa main library mula alauna 1:30 ng hapon onwards po. So, wala po si classmate LV at si classmate Elijah at si classmate Amy kasi po sila po ay abalang-abala doon po sa event sa May Library. So po, mag-hi hello naman po ang aking mga associate producers. Hello po!
Magandang tanghali po, Shara from Cataloging and Genref Section.
Hello, good afternoon po. Faye Labiano po from Archives and Cataloging Section.
Yes, at ako naman po si Annie Lim, ang yung host ngayong araw na to from the Cataloging and Metadata Services Section. Yan po ang haba ng pangalan natin ngayon, Faye, di ba? So, wag na po tayo magpatumpik-tumpik dahil napakaganda po ng usapan natin. Imagine, ito po yung nakakatuwa po kasi ang mga public libraries pag pumunta po kayo. Anyone is free to visit, di ba? Welcome na welcome po kahit po magbabasura, kahit po ano, kahit sino po, bata sa kalye, lahat po yan ina-encourage na pumunta sa mga public libraries dito around the country, lahat po yan. So isa po sa natatanging public library dito sa atin dito sa Metro Manila, ang Quezon City Public Library or ang bagong pangalan na niya, ang Quezon City Library and Information Center. So, Ma'am Marisa, classmate Marisa, ano yes. po ba ang mission, vision, and role ng Quezon City Library and Information Center?
Well, classmate Annie, ang vision ng ating Quezon City Library ay to be recognized as an open and world-class library that promotes advanced learning and literacy. So, for our mission naman, the library shall provide access to all printed, intellectual, cultural, historical, and literary heritage of the city and of the country and other information sources and ensure the preservation and conservation of these materials through technological innovations for the use of future generations.
Wow! Chika naman po, classmate Marisa, paano ba nagsimula itong public library? QC Public Library.
Yan. Actually, it started as a small unit of the National Library with 4,000 volumes of books before and 4 staff to man the library. It undergone, kumbaga, nagpa-transfer na to different locations. So, from where it is now, nung 1980s, during the 1980s, yung kanyang present location ngayon. So, it was inaugurated way back August 16, 1948 pa. Wow. So, matagal na actually ang library.
So, after the war?
Yes. Opo.
So, bago muna po natin na tanungin sa iba pang nakaka-exciting na tungkol sa ating QCPL or QCLIC, mag-break muna po tayo. Ang oras natin ay 15 minutes bago makaraan ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyadong maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kayo dito.
Tropang Radio.
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Countdown to D-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Huh, 8 oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, nang aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet! Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali, classmate. Ito po again si Annie Lim from the cataloging section or cataloging metadata services. So, nandito na lang po tayo sa Live Radio, Librarian sa Radyo. So, yun po. Pagpapatuloy lang po natin, ang topic po natin ngayon ay Hello Neighbors, Must Go Libraries for Readers and Researchers near UP Diliman. At ang tampok na library po natin ngayon ang QCLIC or ang QC Library and Information Center. Kanina po, binanggit po ni classmate Marisa, ang Head of Technical Services, ang mission and vision and role po ng QCPL or QCLIC. Ang hirap, ano? So, sabi niya po, community development and continuous education po para sa mga distrito or mga nasasakupan ng Quezon City. Yes. So, bakit, tanong ko po pala classmate Marisa, bakit po ba pinalitan yung pangalan?
Actually, by virtue of Quezon City Ordinance number 2291, series of 2014, prescribing the duties and responsibilities ng city librarian, nakapaloob doon yung under the section 1 that Quezon City Library and Information Center shall be understood to refer exclusively to the city's main library. So, since na-adapt yung ordinance na to, iyon na yung ginagamit namin na pangalan, QCLIC, before Quezon City Public Library. Yun.
Pero kilala po kayo as Quezon City, yes, Public Library. At kung titignan nyo po nga ang website, ang napakagandang website at mind nyo po ha, working po ang lahat ng links. Ang kanila po ang website ay www.qcpubliclibrary.org. So, yes, mga iska at isko, meron din po silang OPAC at it's an open biblio database, and you can search every collection they have. They have periodicals, newspapers, online journals, Philippine laws, materials and education, ebooks, and homework center. Mamaya tatanungin natin si classmate Marisa about this homework center. Pero before that, saan po ba natin matatagpuan ang QCLIC?
Ay, napakadaling hanapin ang ating public library sa ating mga ka-burgs or kababayan dyan na within Quezon City. Tayo po ay nasa loob ng compound ng City Hall. Sa likod po ng high-rise building, doon po matatagpuan yung Quezon City Public Library or the Quezon City Library Information Center. But I'm also very excited to inform everybody that we have an ongoing construction of our new building. Wow. Which is a 3-story building na within the compound din naman matatagpuan. Hindi pa rin kayo maliligaw. So, mas pinalaki lang natin ang space para ma-accommodate ang marami pa nating mambabasa at gustong pumunta sa mga public libraries.
Yun. Wow! Nabanggit nyo kanina sa pag-uusap po namin off-air na maraming branches, hindi lang pala itong main library, QCLIC. Anong mga branches ito?
Actually, classmate Annie, ang ating ang library na matatagpuan po sa within City Hall compound ay ang ating main library. Meron din tayong mga branch libraries within the 6 districts of Quezon City. Like for example, sa District 1, meron tayong 5 branch libraries. Ang Balingasa branch library, ang ating Project 7 branch library, Project 8, Barangay Masambong and Barangay Bagong Pag-asa Branch Library. Ah. So, under District 1 yun. Sa District 2 naman, we have 2. Ang Payatas Lupang Pangako o yung nasa dump site. Tapos yung may another pa rin yung sa landfill. So, 2 po. And then under District 3, we have 3 branch libraries which is located in Barangay Escopa 2, Barangay Escopa 3, and the Greater Project 4 Branch Library in Marilag, Barangay Marilag. And then under District 4, we have our Cubao Branch Library sa Barangay Galas, Barangay Rojas, Cruz Naligas, and Barangay Horseshoe.
Ah, so may malapit pala dito rin.
Yes. Actually, yung Barangay Cruz Naligas is very near UP. Oo. So pwede nyo rin pong bisitahin yun. Mm-hmm. Kung nalalayuan pa kayo sa within City Hall, meron tayo sa Cruz Naligas.
Ay, pupunta na lang kami dun sa bagong itatayong building kasi ito'y magiging world-class public library, di ba?
Yes. Sige, i-invite namin kayo sa inauguration. And lastly pala, yung District 5, Novaliches and Lagro. For District 6, we have the Pasong Tamo and Talipapa Branch Libraries.
Ah, so mayroong 6 na distrito sa Quezon City at lahat sila ay may mga branches?
So far,
In total, ilan lahat sila?
We have 18 branch libraries and plus the main, we have 19.
Wow. So mga Iska, narinig nyo po ba yung mga branches libraries kanina? Kung hindi naman po, pwede nyo puntahan ang kanilang website sa www.qcpubliclibrary.org para makita nyo po ang pinakamalapit na sangay ng QCLIS na pwede nyo puntahan. So, paano po ba kami pupunta doon? As in, pupunta na lang kami, walk-in, as in, maglalagbook po ba? So, who are invited to, visit the library?
Well, as public library, we cater to all people from all walks of life. So, kagaya nga po nung sinabi nyo kanina sa introduction, as public library, kahit sino, kahit senior citizen, mga street children, welcome silang gumamit ng ating public library. Mm-hmm. Kasi as one of our goals talaga is to eradicate illiteracy. So, hindi kami dapat mamili as public library. So, anybody can come, all, provided, yun nga, magsusulat din sila sa logbook, yun, meron din. Tapos, minsan, we require them library card din if they want to borrow yung mga pinapa-take out naming books for home reading, like yung mga fiction.
Sino ang may privilege para humiram?
Yun. Actually, yung mga Quezon City residents only lang yung pwedeng makahiram at mag-apply for a library card. But anybody can come and do research sa ating public library.
So ano po ang service hours natin?
Opo, we are open from Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. And then during Saturdays, with yung during school year lang, pag may mga pasok ang bata, we're open from 8 a.m. to 4 p.m. Mm-hmm.
So, hindi po ba kayo nagkakaroon ng extended services? Like, katulad ng may mga, katulad ng yun, Hell Week sa magkakalapit na mga eskwelahan, kayo ay nagdadagdag ng time o service?
Actually, hours, it depends kung may request din talaga na mag-extend kami ng time. Ginagawa naman namin.
Mm-mm. So, naranasan na rin po bang nagkaroon ng Sunday na service?
Sa pagkakaalam ko, parang wala pa.
Okay.
Ayun.
So, yung pong schedule ng bawat branches, iba-iba or Monday to Friday?
Yes, buti na itanong mo yan, classmate Annie. Kasi ang main library lang pala at yung Novaliches branch library namin ang nage-extend ng up to Saturday. So, yung other branch libraries namin ay Monday to Friday lang.
So, ito po ba, sino po ang pupuntahan namin doon? Ito, mga bawat distrito or bawat branches ng QCLIS, meron po kayong license librarian?
Actually, that's still to be sold by our management. Kasi since we are understaffed, hindi, kumbaga ilan lang naman kaming licensed librarian na naka-in sa Quezon City Library. So, what we did was to train this non-licensed library,
mga
para-professionals na to perform the duties nung kasi nga since we kulang talaga. Mm-hmm. So, yun nga, nagte-train kami ng mga library in charge. We don't call them librarian in charge because by virtue of our professionalization act. So ganun lang muna yung ina-assign namin. Tinitrain namin yung mga library, yung mga staff na mag-in charge sa library. But not all of them are licensed.
So kung i-describe po natin ang QCLIS, and paano natin ito madidescribe? Kasi, napaka-exciting ng mga ino-offer niyong services, So, most of, yung mga testimony, ano ba mga kadalasan sinasabi na, QCPL ay ganito?
Siguro, yung laging sinasabi ng aming city librarian, which is si Ma'am Emmy, na kung i-describe, siguro, in one word, passionate. Kasi passionate in all aspect, in terms of library service, in terms of library staff mismo, kasi we were always advised by our city librarian na in everything we do or in every service that we render to our clients or readers, dapat we do it with passion.
Wow.
Dapat yun nga, service with passion and with a heart. Yun.
Yeah. So, kaya nga po, talaga pong natatangi ang QCPL or QCLIC kasi dahil po sa kanilang mga service o mga services na pinaprovide po nila sa community, lalo na sa QC residents o Quezon City residents, ay na-awardan din po sila ng iba't ibang mga nominated din sila at mga nabigyan sila ng mga awards. Mamaya po babanggitin ko po pagkatapos ng break ang lahat ng mga natanggap nilang awards at recognition, Nax. Meron na po tayo. Ang oras na po natin ay 30 minuto matapos ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay, ikaw ang gamot sa aking aray, at ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smonch.
Bestie, like, what about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH, ROFL, you know, Ellie naman forevs.
IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali, classmate. Ang babalik tayo sa Live Radio, Librarians sa Radyo. Ayan po, kanina po nabinbin po, napakarami pong awards ng QCPL or QCLIC. To name a few, sila po ay nominee for the Search for Outstanding Children's Services in the National Library Affiliated Public Libraries noong September 7, 2013. Nominee rin po rin sila for membership of the Beyond Access, an international organization linked up with the world's most innovative public libraries as members noong 2012. At noong April 11, 2012 naman po, nominated for UNESCO World Book Capital. At finalist din po sila noong 2008 sa Search for Outstanding City Library of Metro Manila. At noong awarded din po sila as one of the most outstanding public libraries in 1999 to 2000. At noong 2010 po, third place as most outstanding public library in NCR. At last year po, 2015, third place po sila sa Search for Outstanding Program for Local History. So, napakarami pong achievement po niyan. So, ngayon, gusto ko pong malaman, para din po sa ating isko at iska at sa mga residente ng Quezon City na nakikinig sa ating programa ngayon, sa atin dito sa Live Radio, ano po ba mga collections and services na pinoprovide ng QCLIS?
Well, pagdating sa collection, we have periodicals, mga magazines, local and international magazines, pero some titles lang, hindi naman lahat. And then for our newspaper naman, almost all broadsheets naman, may kopya tayo, and then some tabloid na mga newspaper kasi makamasa nga eh. So, hindi naman lahat kasi broadsheet ang binabasa, so pero yung mga ano lang na mga tabloids, some titles, and then we also have yung mga reference books na pwede nating i-consult from general or different subject areas kasi since we are a public library, we don't concentrate in one subject only. So kasi nga public tayo, so dapat lahat halos meron tayo. So aside from that, mayroon din tayong mga online databases available na nakalink sa aming website. Mm-hmm. Isa nga dun yung homework center na if ever may assignment ang mga anak o mga ating kapatid, pwede din nila i-click yun through dun sa aming website. And then yung mga e-books, e-books naman, parang ano lang din to, mga links lang din na sa mga free e-books. Okay. Actually, hindi pa kami nagpa-purchase, pero in the future, andun na kami sa pag-purchase din ng e-books. Yung mga Philippine laws din, in CD format, meron din, matatagpuan din yun sa ating library. So ano pa ba ang ating mga collection? Marami actually eh. Kasi nga sabi ko nga, hindi tayo pwede mag-confine lang or mag-concentrate lang sa isang subject or isang materials lang. So,
kanina po, bago po tayo umere dito, no, nag-search po ako sa online public access catalog ng QCPublicLibrary.org doon sa website www.qcpubliclibrary.org. At doon po nakita ko marami po talaga kayong collection at meron din po kayong audiovisuals.
Yes, oo.
Ano po to? So pag nag-search po, kunyari ako nang walang himala at nandoon po, pwede po akong manood?
Yes, opo. Ipapahiram namin sa iyo yung CD and then you can view it doon sa computer.
Sa viewing room.
Yes,
okay. Mm-hmm. So, curious po ako, no. Meron po kayong sa website na Quezonian Publications.
Yes.
So ano po ito?
Actually, it's a quarterly publication of our yung news, everything na nangyayari sa Quezon City Library. We compiled that and then we yung pina-publish namin siya as newsletter.
Okay.
So, we call that Quezonian Newsletter.
So, nakakatuwa po kasi meron doon QC manuscripts, meron din pong barangay profiles.
Yes, oo.
So, talagang more on talaga kayo sa local history.
Opo.
Ano po ito? Group of library staff ang nag-research or bawat branches nyo? Kailangan nilang magkalap ng mga information para dun sa local history collection?
Tama din po yun, ma'am. Pero we have, yung may in charge po kasi kami talaga na writer na siya or yung compiler, yung ina-assign din po namin ng aming mga branch libraries to gather data and then ang nagko-consolidate po yung aming Filipiniana and local history head librarian, si ma'am Lucila Raquino. So, yun. Tapos, actually, to announce din, aside from yung nabanggit mong mga publications na nauna na naming na-work out, upcoming, mayroon kami yung Quezon City timeline of events. So, baka, ilalabas na ng...
It's a coffee table book?
Parang ganon, coffee table book of the timeline, yung kumbaga from the start up to present administration, yung timeline of events ng Quezon City. So, abangan po nyo yun, mga kaibigan.
Nakakatuwa din po. Pag-usapan din po natin ang mga exciting library services and program ng QCLIC. Isang pong natutuwa po ako at ipinagmamalaki ko po kasi madalas po, syempre, nandito tayo sa Quezon City, ang UP ay nasa Quezon City. Bawat pag lumabas ka ng University of the Philippines Diliman at mapunta ka sa isang shed or mag-aantay ka ng jeep, nakakatuwa po yung makikita niyo po sa shed, yung pag-asa, pagbasa, pag-asa.
Yes.
Yung reading, I love reading campaign ng... I don't know who started it, pero ang na-feature na po namin before na sinabi po ay katuwang po,
yes,
ang QCPL.
Opo.
Sa programang ito.
Actually, it's a pioneer project of former councilor and now congressman Bolet Banal.
Wow.
Yun. So, supportive siya sa mga activities and services din ng library.
Napakagandang pagbasa, pag-asa.
Yes.
Diba? Talagang yung I Love Reading campaign. At nakakatuwa din po, noong July 8, isa pong kawani at isa pong icon ng QCPL or QCLIS ang naimbitahan namin dito sa University Library sa GAD upang magbigay tuwa at na sa aming mga chikiting na bata dahil nag-storytelling po si General Basa. Yes. Pwede po ba niyong bigyang ano naman i-ano naman sa amin tong reading literacy program niyo lalong-lalo kay General Basa? Magkwento kayo tungkol sa kanya.
Ayan, actually si General Basa ay na-conceptualize kasi para bang talagang yung gusto namin i-promote talaga ang pagbasa sa mga bata kasi imbis na through gadget, puro ano na lang sila, computers. So, itong aming General Basa, sabihin ko ba ang kanyang identity? O sa bagay? Oo, wag na lang. Pero sige, yun yung aming General
Basa. Kasi nakamaskara po si General Basa.
Secret, kumbaga. Mm-hmm. Pero hindi naman siya, ang servisyong ginagawa niya ay hindi naman secret. Talagang siya ang advocacy niya ni General Basa ay maglakad, maghanap ng mga street children o kahit sino na mga nangangailangan matutong magbasa. Yes, para sila matutong magbasa. Minsan maglalakad siya from City Hall papunta sa isang branch library namin, katuwang ang mga library staff din, na naghahanap sila talaga ng mga bata, matanda, babae, lalaki, na pwede nilang sharean ng pagbabasa.
Mm-hmm.
Tapos kung hindi naman, yun nga, hindi pa sila marunong, tuturuan talaga. Actually, talagang isang ano din to, pinagmamalaki din naming service si General Basa. Pero hindi lang to, marami pa.
So bukod dito sa campaign na to na talagang pumupunta kayo sa kalye,
yes. Mm-hmm.
Nagbabasa para sa mga street children at sa mga general public ng Quezon City. Doon sa main library, meron din kayong mga schedule for yan, mga public reading or storytelling?
Yes, oo. Particularly dun sa aming children's corner, yung aming in charge doon, may schedule siya ng kasi maraming activities eh, may storytelling, may film showing, may puppet show. Ano pa ba? Nako, sa dami kasi hindi ko na maalala pero yun nga aside from that, nagko-conduct din kami ng outdoor activities. Aside from General Basa na lumalabas, ito ding aming mga children's corner staff sa mga ilalim ng puno, minsan sa mga parks. Yun, lumalabas sila to conduct storytelling. Nag-gather sila ng mga bata talaga na pwedeng turuan, pwedeng kwentuhan para yun nga eh, kasi yung primary goal natin is to eradicate illiteracy talaga. Yun.
So ibig sabihin may mga programs din po kayo na iniimbitahan nyo ang mga kabataan lalo na mga street children na matutong magbasa literally, kunyari
yes.
Anong sound ng ba, ganyan. Nakakatuwa naman yan. So, saan pa po? Talaga po ang pagkaganyan po ang naririnig natin at nabibigyan po ng services ang ating komunidad at natutulungan ng bawat ang general public. Ang ibinabayad po nating buwis ay may kinapupuntahan po talaga para po sa atin din, para sa mga anak natin. So, mga isko-iska, meron pong collection or mga ready reference collection ang QCLIS para po pumunta kayo doon. QCLIC, nagkakamali, no? So, yung pong, meron din po ba kayong mga quiet corner? Like, kasi gusto mag-research, magbasa, mag-review ng mga isko-iska dito at kunwari mas malapit sila doon sa main library o sa mga branches? Pwede rin po ba? O may area po para doon?
Actually, sa ating main library, we have yung aming law research corner o law research center na wherein most of our clientele's there ay mga law reviewee, yung mga nagre-review. Mm-hmm. So, yung mga bar reviewee pala. So, not only bar reviewee, so lahat ng mga nagre-review. So, for yung aming law research corner o center, yun yung kanilang quiet area.
Mm-hmm.
So, sa ibang sa mga branch libraries din naman namin, may mga designated quiet area din naman doon. So, they can also utilize it. And siguro, idagdag ko na rin kasi we have coffee shop inside the library.
Wow.
Pero sa main and sa Nova Liches branch pa lang ito existing. So, they can also use that place while reading or reviewing. They can sip good coffee. So,
ayan. So, pwede po nyong gawin ang yung mga meeting nyo.
Yes.
Pwede din doon kasi kaaya-ayang lugar para po conducive sa research, sa mga meeting, ang QC-LIC. Tama,
yes,
no? Ayun po, bago muna po tayo magpatuloy at pagpatuloy po natin ang mga library services na binibigay sa atin o din ng QC Library and Information Center. Mag-break muna po tayo. Ang oras ay 14 minuto bago ang alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita ko mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali, UP! Ito na naman po tayo sa live radio, librarian sa radyo. Sorry po, medyo nagdadalaga. So, yun po. Mabalik po tayo sa ating topic for today. Hello, neighbors! Must go libraries for readers and researchers near UP Diliman. At Kasama po natin si Miss Marisa Chico, Head of Technical Services. At kanina po, ang dami po natin na pag-usapan tungkol po sa library services, sa mga collection ng QCLIC. So, kanina po, marami pa po continuation po ng mga library services. Ano pa po ang available na binibigay nyo pa po sa ating komunidad?
Actually, yung sa collection, nakalimutan kong banggitin kanina, we also have yung aming PWD corner o yung Person with Disability corner, na ang mga materials naman dito is information about disabilities. Tapos, we have also yung Multimedia and Internet Services section where our clientele or readers can use computers. And then, we also have yung aming Adopt a Library program, na kung saan tumutulong o nag-a-adapt kami ng mga gustong magkaroon ng library sa kanilang mga lugar. Mm-hmm. Aside from that, yung American Corner pala sa aming main library, available din yan. Yung mga collections or books na binibigay from Thomas Jefferson Library. And other service also, yung aming Book Mobile. Dito sa aming Book Mobile, umiikot na po ito sa iba't ibang distrito ng Quezon City.
Ano pong laman ng Book Mobile? Ano mga collections?
Yes, mostly reference and children's books. And then, usually kapag inilabas namin ang aming Book Mobile, it goes with the program, yung Pinoy Reading Buddies program. Mm. So, hindi lang basta inilabas ang Book Mobile, may kaakibat din siyang program na wherein tinuturuan din namin ang bata ng reading comprehension. Yan, yung Pinoy Reading Buddies program na ini-implement namin. And aside from that, as latest service, ngayon, kalo-launch lang nito last May, pero nagkaroon ng relaunching and orientation pa sa dito, yung aming Little Free Library. Bagong ano ito, bagong serbisyo na naman ng Quezon City Library na pinopromote itong Little Free Library, wherein ang kapartner namin, may kapartner kami dito actually, gagawa lang, magde-device lang ng parang bird's nest, pero ang laman noon ay mga libro. Para ang concept nito is read a book, return a book. Yan. So, iniiwan na namin ito sa mga parks, sa mga kung saan may mga maraming bata at maraming pwedeng makinabang. So, yun yung bago pala, pinaka-latest namin na service, yung Little Free Library. Mm. Yun.
So, bago muna po yun, may mga announcements po tayo.
Hi, hello. Good afternoon po. Good news po para sa ating mga classmates. May official merchandise na po ang University Library. Una po dito, ang I Read, I Go to the Library t-shirt for only 250 pesos. Pero don't worry kung medyo namamahalan, saan ba aabot ang 20 pesos mo? Meron din po tayong I Read, I Go to the Library ballpens for only 20 pesos. For more information, please call Ms. Hilda Lopez at local 2852 or 2861.
Ayan, maraming salamat, classmate Marisa. At nagpapasalamat din po kami sa QCPL or QCLIC, City Librarian, si Miss Emelita Elvin Villanueva sa pagbigay or pag-approve ng aming invitasyon dito sa Live Radio. Pwede pong imbitahan niyo po silang muli, ang ISCO at ISCA at ang general public sa QCLIC.
Opo, so mga ka-ISCO, ISCO, ISCA at ating mga kababayan dyan, so welcome po kayong pumasyal at magbasa dito sa ating pampublikong aklatan na matatagpuan sa City Hall Compound, Quezon City Hall Compound. So, inaanyayahan po namin kayo na pumunta. Marami po kayong pwedeng gawin na magiging kapaki-pakinabang sa library. Yon. Marami po kaming mga services na pwedeng i-offer sa inyo. Ay, opo pala, Wina-welcome din po pala namin ang mga OJT, mga gustong mag on-the-job trainee sa ating pampublikong aklatan. So, kailangan lamang po ng endorsement from your school na kayo ay pinapayagang mag-OJT. Kaakibat nito yung inyong resume at one-by-one picture. So, yun. Sana po ay tangkilikin natin ang ating pampublikong aklatan.
Ayan. So marami po tayong natutunan ngayong araw na to tungkol sa Quezon City Library and Information Center. Again po, pumunta lang po kayo sa website nila, www.qcpubliclibrary.org. At sa mga susunod po na mga about the information naman po sa ating university library, magpunta lang po kayo sa www.facebook.com/UPD Library. Or about the library dyan naman po, pumunta po kayo sa www.facebook.com/libradio. O kaya din po sa DZUP 1602 Facebook account. Ang website po ng University Library ay www.mainlive.upd.edu.ph. At yun na po, lahat po ng announcement at mga collection ay doon po mababasa na rin po natin. So, maraming pong salamat, Iskoids, ka at ang ating panahon ngayon, Classmate Marisa, sa pakikisalo sa ating ngayon sa Librarian sa Radyo. Sa muli, sa susunod na Wednesday, sana po abangan nyo po ang mga tampok naming topic at magpapaalam na po kami. Paalam po. Ang susunod na pong programa ay Usapang Pets. Maraming salamat. Paalam.
Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules dito lang sa Live Radio, Librarians on Air. Discovering Connections, Connecting Discoveries. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!